dalkeedinkaa qarsibay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel
kulan ugu caan wanaagsan meel uba joogtaan si kasta maqalka idin soo gaariyaba ku soo dhowada barnaamijka xulasha warasi xilli walba hadana kala aad maqshaa marka laga reebo habeenow jimcaha
waqtigu ma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu guracan tahay dadkuna badi xujaaliyo xarig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xal iyo maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamaga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabso cun mooye laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xidigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu ku faan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo
waqtigu ma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa khamiis jimce ee soo galayso 26-ka bisha 3-aad ee Maarso sanad 2020 qodobada caaw barnaamijkan ku soo qaadan doona hadii Allah uu dalgal wax qayb ka noqon doona dawladda federaalka Soomaaliya waxa maanta uu wasaaradda caafimaadka sheegtay in kiiska labaad oo coronavirus laga helay wadanka balse xilbana ka tirsan xubnaha golaha shacabka baranka Soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamay hadalka wasiirka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka gorro ayaa faahfaahin ku saabsan idin soo gudbin doona waxyaabaha kale barnaamijkan ku soo qaadan wax qayb ka noqon doona xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug waxaa maanta mar kale mudukorn u sameeyay mudada madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor uu ku soo magacaabayo golaha wasiirada ee galmudug faafan arintaas la xiriirta ayaad barnaamijkan caawa ku dhigayso doontiin waxyaabaha kale barnaamij caawa ku soo qaadan wax qayb ka noqon doona madaxweynaha hore ee galmudug axmed ducaale geelxaaf waxaa maanta magaalada gaalkacyo gobolka mudug kulan kula qaatay wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya waxyaabaha laga wada hadlay ayaan xoog dheeriyadan ka haya barnaamijkan ayaan warar arintaas ku saabsan aad ku dhigayso doontiin waayabaha kale barnaamijka caawa ku soo qaadan oo qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxa war uu ka soo saaray soo buuxinta soomaaliya ee marxaladda koowaad ee dancaafinta soomaaliya sidoo kale waxaa ka hadlay xubnaha ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya war ka soo baxay dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ee barnaamijka dancaafinta ku saabsan ayaan barnaamijkan caawada kugu soo gudbin doonaa waayabaha kale barnaamijka caawa ku soo qaadan wax qayb ka noqon doona madaxda maamulka hirshabeelle waxaa maanta ay ka shirin dagaalka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab oo laga bilaabay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan maamulka hirshabeelle waxay xilligan la daaldhacaysaa dhibaatooyin al-shabaab gobolkaasi ay ka geysanayaan goorro ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibilo war arintaas ku saabsan qodobadaas wixii soo kora inta barnaamijkan aan ku goojirno ayaa caawa maqal doontaan xubintaad ku xisaab badnaad ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka ku dhigaysa doontiin haystaan inta iyo diyaarinta barnaamijkan anigu xasan saaxiibkii Umar Axmed Ibrahim saaxiibka barnaamijka caawi farsameynaya waa mar kale iyo xulasho wareysada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dawladda caadi ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo
yow sheega
haddaad ii doorataan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurtu waa weynayd yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo
yow sheega
مركان شباب كأكانه مركان باور كورة حسننا لكن اسمه كين كتير هذا ضيال كجرة إلى جيسك ما تكرهينه
kulan sanayan idilana saaxiibyal ku soo dhow barnaamijka naxan ku bilaabaya magaalada caasimadda Muqdisho maanta dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in kiiska labaad oo coronavirus ama COVID-19 laga helay mid ka mid ah dadka quarantine Muqdisho kadib markii ay ka yimaadeen dadbaadkii hore wadanka Talyaaniga kuwaas oo askar ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya waxay maanta shaacisay in kiiska labaad oo coronavirus laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo ku sugan Muqdisho kadib markii wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya baartan xog leh sameysay wasiirka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya Marwa Fosiye Abukarnor oo shir jiraad warbaahinta ugu qabtay Muqdisho waxay sheegtay in qofka cudurkan laga helay uu dhawaan ka yimid dalka dabadiisa gaar ahaan waddanka Talyaaniga Fosiye Abukarnor waxay intaas hadalka ay ku dartay in la karantiilo qofka laga helay cudur xanuunkaani isla markaas xaaladdiisa ay la socodonto dawladda federaalka Soomaaliya qofka labaad ee laga helay coronavirus ayaa ka mid ah dhalinyartii saraakiisha ciidanka ee toobarka u aaday dalka Talyaaniga kuwaas oo dhawaan dalka dib ugu soo laabtay wasiirka waxa sheegtay in dawladda federaalka Soomaaliya ay la socoto saddex kale oo 27 ka hor lagu karantiilay garoonka diyaaradaha Cadde ee magaalada caasimadda Muqdisho
saakay waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo bulshooyinka la wadaago in xaalad kale oo coronavirus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo waddanka yimid muwaadankaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid xalay noo timid in ay yahay positive muwaadankaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka aysan ka muuqanin wa alxamdulillah ilaahay waxaan ka rajaynaa inuusan ku soo bixin marka muwaadanka dibadda uu ka yimid waa dadka la haayo oo karantiilka ku jira waxaan rajaynaynaa inuu san cudurka ku soo bixin waxa la hayn doonaa intii analis kale oo 2-3 laga xaqiijinayo waa caafimaad qaba wax calaamado kama muuqdaan xaalado badan oo saas ah jira oo san ka muuqanin qofka calaamadihi cudurka waxa ilaahay uga baryaynaa inuu san cudurka ku soo bixinin waxaan rabaa bulshada inaan uga faa'iideysto maanta wacyigelin ku saabsan cudurka sida looga hortago loo xakameeyo saala socotaan wadankeena xaaladda caafimaad waa iska liidata waa wadan soo koraya dhibaato badan ay haysata waxyaalaha aan ku dadaali karno guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxa waa inaan cudurkaas ka hortagno sidaad la socotaan diyaaradihii waa la celiyay inta dhimanna waa lagu daba jiraa in la celiyo oo safaradii iyo socodkii waa la hakiyay waxa kaloo la hakiyay goobihii shaqada oo 2 sentiman ayaa la fasaxay waxa kaloo la hakiyay oo la fasaxay ardadii dugsiyada dhiganaysay jaamacadaha muwaadin kastoo ka yimaada meelaha qatarta ay ka jirto cudurka uu ku haayo waa la xakameynayaa waa la karantiilayaa ilaa 14 bari ayaa la haynayaa waa wax loo baahan yahay in la sameeyo sababtoo ah qofkina xaaladiisa in la xaqiijiyo haddii cudurka uu qabana aanan lagu deynin bulshada oo intii ka badnay uusan uusan cudurka qaadsiinin waa taxadar muwaadinada ku jira meelaha karantiilka waxaan ka baryaynaa inay noo dulqaataan aynala sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uusan ku jirin waxaan rabaa inaan u sheego bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado ha ahaadaan iskuulaad ha ahaadaan jaamacado ha ahaadaan xaflado totally in la joojiyo aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dad ka badan 15 qofood in la kala dheeraado oo ma aragti aan gacmaha la iska salaamin in aanan la isxagreynin oo aan la isu haanyoonin cudurka waxyaalaha uu ku fido oo dhan waa la sheegay wasaaradda waa qaybisay raadiyayaasha waa laga sheegi doonaa wacyigelinta waxaan wada awoodna inaan sameyno qof walba anaga naga mid ah uu sameyn karo waaye waa idin baryaynaa waxaan idin ka baryaynaa in la dulqaato oo ilaa iyo intii amar dambe uu soo baxayo la yareeyo safarna la aadin meelaha waaweyn la isugu imaanin ardada guryaha lagu haayo haddii ardayga iskuulka iyo dugsiga laga celiyey uu guriga joogo laakiin bannaanka markuu u baxo ilmo kaloo badan uu la cayaaraayo wax weyn ma aanan samaynin still weli waxa waa ilmihii contacti leeyihin waa kulmaayaan calaamadaha qofkii isku arko waxaa jira 10 line oo magaaladan laga fuliyay gobolladana laga wada fuliyay qaarkood gobol kastana laga fulin doono waxay soo wacan karaan nambaradaas waxaa loo sheegi karaa waxa uu sameeyay qofkii iska dareema calaamadaha inuu wacdo taleefanka la hago qofkii xanuunka loo tago la fiiriyo haddii calaamadihii uu qofka leeyahayna in la xakameeyo la ogaado qofkaas ilaa iyo intii uu ka caafimaad qaba waa ku celinayaa mar walba soomaaliya ay walaalayaal waxaan idin leenahay ha la yareeyo salaanta meelaha cariiriga ayaan la isugu tegin gacmaha waxyaalaha ugu fudud oo lagu qaado waa gacmaha adoo taabtay qof cudurkii qaba meeshuu taabtay gacmaha ugu yaraan 20 second in saabuun iyo wixii looga hortagaa jeermiska lagu dilo in lagu dhaqdo in la yareeyo socodka in qof walba gurigiisa uu isku xakameeyo si isagana u badbaado qofkii kaleeto oo bulshada kalena uusan u gudbin cudurka waa cudur hadduu hal qof qabo qaadsiin kara ugu yaraan 10 qof oo guriga joogto waa wax waajibna wada saaran culimo civil society takhaatiir qof allaale qof kastoo soomaali waajib ka saaran yahay inuu xakameeyo uu ka hortago cudurka in la kala dheeraado inaan salaanta lase salaamin in nadaafadda lagu dadaalo gacmaha aad loo dhaqo qofka nadaafadda jirka iyo nadaafadda guriga iyo meelaha wasakhda biyaha leh uu iska hagaajiyo in guriga la joogo waxyaalaha waa waxyaalaha aad loogu xakameyn karo waxaad arkaysaan wadamo waaweyn oo naga dhaqaalo badan oo naga qalab badan oo caafimaadkooda naga horumarsan yahay in meydadkoodii maalin walba qaarkood 700 ilaa 800 ay dhimanayaan waxa ugu horreeya waxa waaye waxay dadka iska indhatareen calaamadihii iyo sida lagu xakameyn karo oo ay ka kog tahay inaan la isdhexgelin in la kala dhowrsanaado ayaysan dadkaas aysan raacin fadlan ha la raaco wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayso waxyaalaha la sameynayo takhaatiirta ururka takhaatiirta soomaaliyeed oo si dhow ula shaqeyso culimaa u diinka in la yareeyo bixitaanka aanan la bixin haddaysan muhiim ahayn laakiin loo baxa keliya waqti yaroo uu qofka soo adeeganayo in goobaha la isugu tagaayo la joojiyo in ardada guriga lagu haayo oo la kala dhowrsanaado waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa ilaahay cudurka inuu naga qabto labada qof oo laga helayna ay yacni uusan ku soo bixin ay ka badbaadaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu labada qof waa laba qof oo raga dibadda ka yimid caafimaad qabo ilaa iyo hadda waxaan idiin sheegayaa inay yihiin laba qof muwaadin oo dibadda ka yimid hadda korkooda uusan ka muuqanin cudurka keliya la jirkooda uu ku jiro viruska ilaahayna aan ka rajaynin inuusan ku soo saarin hayn doonna intii loo baahan yahay maalintii uu dhammaado waqtigii loogu talagalay baaritaan kaloo zaa'id loo sameeyo markay negative noqotona aan dayn doono wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya marwa faysiye abuukar nuur ayay taasixeed oo sheegtay in kiiskii labaad oo coronavirus laga helay gudaha waddanka kadib markii laga helay kiiskaasi dhalinyaro saraakiil lahaa oo toobar u aaday waddanka talyaaniya oo 2 toddobaad ka hor waddanka dib ugu soo laabtay balse xildhibaanno ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa kama jiraan ku tilmaamay kiiskii labaad oo dowladda federaalka soomaaliya ee coronavirus ay sheegtay in laga helay gudaha waddanka xildhibaan maasrad oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sida gaarka ahna u mucaarsan siyaasadda dowladda federaalka soomaaliya waxa uu sheegay inaysan jirin warbixinta ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka laguna sheegay in soomaaliya laga helay kiisas ku saabsan cudurka COVID-19 ama coronavirus xildhibaanno maslaxad oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxa uu sheegay in shaqsiyan uu la hadlo qofka labaad ee maanta wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ay sheegtay in laga helay coronavirus islamarkaasna uu sheegay inay isku arkeen wax calaamad ah oo muujinaya in uu qabo cudurka coronavirus ama COVID-19 xilliban maxsalad waxa uu sayn arintan ay tahay mid mashruuc ah oo loodanaya in lagu helo lacag sidoo hadalka u dhigay waxa uu tilmaamayaysan aqbalin kireen in argagaxa shacabka Soomaaliyeed lagu raadiyo lacag asagoo ugu baaqay in saraakiisha wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya arintaas sheegay aan lagu harin sheegashada oo baartaan dheeriya dawladda federaalka Soomaaliya ay ku hayso kulan sanna yaan la nasaxay bil xulshaawre sida ay dhigaysan san radio aadan hawla socotan goor waxaan idin soo gudbinaa wafdi ka socda dawladda federaalka maanta axmed uu calaq lixaaf kula kulmay galkaayo balse waxa markan aad yahay magaalada dusamreeb ee caasimadda galmudug oo maanta madaxda cusub ee galmudug markii ay dalbadeen in mudukarin loo sameeyo waqtigii axmed abdi kari qorqor uu ku soo magacaabayo golaha wasiirada ee galmudug xilbanaada xubnaha baarlamaanka labaad ee Galmudug waxaa maanta qamis ah markii ay mudukorin u sameeyeen waqtiga uu madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor uu ku magacaabay golaha wasiirada ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor madaxweyne ku xigeenka Galmudug Aldaar Ciid oo maanta hortay golaha sharci dejinta ee Galmudug ayaa wakiilka ahaa madaxweynaha Galmudug waxaana uu xubnaha baarlamaankaas u weydiistay in mudukorin loo sameeyo waqtiga uu Axmed Cabdi Kaari Qorqor uu ku soo magacaabay karo golaha wasiirada ee maamulka Galmudug madaxweyne ku xigeenka Cali Daar Ciid oo ayaa xilibanada waxa ka codsaday in mar kale madaxweynaha loo koriyo muddo uu ku soo dhisay golaha wasiirada ee Galmudug madaxweynaha Cali Daar Ciid waxa sidoo kale xilimada oo ka horjeeday qodobad uu ku hadlayo arrimaha amniga siyaasada dhaqaalaha iyo halka ay marayso qabanqaabada xafada calamasaarka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa dood der kadib xubnaha xilibanada ee baarlamaanka labaad ee Galmudug ayaa cod gaantay waxay ku ansixiyeen dalabka madaxweynaha ku xigeenka Galmudug ayagoona muddo hal bilaa ah mar labaad ugu daray xilliga uu ku soo magacaabayo golaha wasiirada Axmed Cabdi Kaari Qorqor qodobadan ayuu Cali Daar Ciid waxa uu ku horjeestay xubnaha baarlamaanka labaad ee Galmudug
faraxsanahay inaan markii saddexaad baarlamaanka sharaf leh aan hor imaanayo ee anoo ka codsanaya ee mudukorintaas aan codsanayno kuma imaan si mataqaanaa iska daa laakiin waxaa ku timid duruufo adag oo waddankeenii soo wajahay oo cudurkan coronavirus uu ku hayo waddankeenii iyo dunida caalamka waxay kaloo sidoo kale ku qotontaa soo jeedintii madaxda qaranka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay amreen inaan la isku imaan karin kulamo waaweyn annagu ka xukumad ahaan 26 bishan ayaan qorsheynay calaamadaha wax walba inoo dhamaadaan waanan diyaar garow buuxa laakiin duruufaha ay yimid darteed annagoo u turayna shacabkeenii Galmudug iyo masuulada noo imaanaysa ayaan arrinta u baajinay sababta waxaa laga yaabaa martida imaanaysa meelo kala duwan maalinta maadaama ay ka imaanayaan inay cudurkii la yimaadaan oo ay gobolkeenii soo geliyaan waxaa kaloo macquul ah isku imaatinkaas hoolka la isugu imaanayo inuu cudurka ka dhasho annagoo shacabkeena u turaynayeen munaasabadaas kansalna sidaa daraaddeed ayaan ku codsanaynaa inaan muddo 30 casho ah oo kaana loogu daro macnaheedu maahan 30 casho aan dhamaysanayno haddii 7 beri gudahood cudurkan uu ku suulo waxaan u baahanahay 5 beri aan ku diyaar garowno oo keliya waxaan kale waa noo diyaarsan yihiin horaan ka qabanayna haddii muddadaas ay ku dhammaatana waa arkaynaa ilaahay ay diiraado
alxamdulilah mudane madaxweyne waxaana la fadhiyay koorumkeenu waa 12 waxaa diiday eber waxaa ka aamusay eber waxaana si aqlabiyada kuugu codeeyay 12 sidaas ayay ansax ku tahay 30 maalmood
kulan sanayaan ila saaxiibey xulshada wareysada ayaa dhigaysan san radio aadan xawla socotaan meel ba joogtan kulan sanayaan ila saaxiibyal waxaan aadaya markan magaalada Muqdisho ayaa markan dib ugu laabanaya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta warsaafid ka soo saaray xafiiskiisa waxa uu bogaadiyay guulaha laga gaaray barnaamijka dancafinta wadanka kadib markii Soomaaliya ay shalay buuxsay marxaladii koowaad ee barnaamijka dancafinta wadanka ayuu amtiya bangiga adduunka ayaa shalay waxay sheegeen in Soomaaliya ay dhameysay marxaladii koowaad ee dadaalka ay doonayso in laga caafiyo deynta wadanka lagu leeyahay taas oo loo yaqaan decision point oo macnaheedu yahay in u qalato barnaamijka dancafinta wadanka Soomaaliya ayaa hadda bilaabaysa safarka iyo dalalada ay ku doonayso in ay ku gaarto marxadda labaad ee barnaamijka dancafinta oo loo yaqaan cumulative point taas oo qaadan karta 3 sano si buuxda looga caafiyo deynta ay ku leeyihiin deyn bixiyasha caalamiga ah waran ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa lagu soo dhaweeyay heerarka uu gaaray heerarka iskaashi ee dawladda federaalka iyo hay'adaha maaliyad ee adduunka. Sidoo kale qoran ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in laga salgaaro dhammaystirka qorshaha dancafinta oo xilligan meel muhiim ah maraya. Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u qornay sida tan. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa buugaadiyay guusha shacabka iyo dawladda federaalka Soomaaliya ka gaareen barnaamijka dancafinta, wuxuuna soo dhaweeyay heerarka sare u gaaray xirirka dawladda federaalka iyo hay'adaha maaliyadeed ee adduunka. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay si aan baqaadida dalalka horumarin ee dhaqaalaha dalka, waxayna Soomaaliya ay qorsheynaysaa in xuman ay ka noqoto hay'adda damaanad qaadka caalamiga ah ee loo yaqaan Multilateral Investment General Agency, oo ah tallaabo kale oo xoojinaysa in dalkeenna ay ku hirtaan maalgashayaasha caalamiga ah iyagoo aan walwal ka qabin masiirka hantida ay ku maalgashanayaan gudaha waddanka. Go'aanka taariikhiga ah kadib, dawladda federaalka Soomaaliya waxay fursad u helaysaa inay dib u falgasho hay'adaha dhaqaalaha adduunka dib habaynta maaliyad ee qaranka Soomaaliya ee saddex sano lagu dambeeyay ayaa horseeday guushan u soo yata caawi ummadda Soomaaliyeed. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu uga mahadceliyay dalka iyo hay'adaha heer caalami iyo heer dowlad goboleed oo garab istaagay Soomaaliya sida ay u xisaabtami lahaayeen deymaha soo jiitamay ee culayska tunka ballaaran leh isla markaasna ka gudbay. Guushan waxaa looga mira dhaliyay wada shaqaynta dawladda federaalka iyo deganaanshaha siyaasadeed oo aan muujinay muddo saddex sano ahayd ee waddanka hoggaankiisa ahaynay. Sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku amaanay golaha wasiirada ee hoggaamiyaha uu ku yahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre, wasiirka Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, guddoonka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ee dowlad goboleedyada, ganacsada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed sida ay ugu midoobeen una dhabar adeegaan kamir dhalinta higsiga dancafinta iyo qorshaha dib u habaynta dhaqaalaha waddanka. Sidaas ayuu qornaa warsaafada ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ee looga hadlayay arrimaha dancafinta waddanka. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garan oo shir jiraad ku qabtay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ee maalmaha Koonfur Galbeed waxa uu sheegay in guul ay u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed isla markaasna Koonfur Galbeed ay soo dhaweynayso tallaabada ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya. Warbixin ka soo baxday hay'adda lacagta adduunka ayaa lagu sheegay Soomaaliya ay gaartay hal abuurka deynta lagu caafinaya wadamada faqriga ah ama waxa loo yaqaan barta go'aan ee qaadanta deyn caafinta waddanka. Soomaaliya waa waddanka 37aad ee gaara heerka deyn caafinta, waxa ay ka timid dadaal dawladda federaalka Soomaaliya ay ku bixisay dib habaynta hay'adaha maaliyadeed ee waddanka. Madaxweyne Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garan waxa uu sheegay in wixii hadda ka dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya ay ku garab istaagayaan barnaamijka deyn caafinta waddanka.
Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa bihi nasta'iinu calaa umuuri dunyaa waddiin sallallaahu calayhi wasallam. Maanta waxaan inta u soo istaagnay inaan taageero buuxdo aan siino go'aankii taariikhiga ahaa ee ay gaareen ka soo baxay Bangiga Adduunka iyo Hay'adda Lacagta Adduunka oo ahaa qorshihii muddada dheer socday ee deyn cafiska Soomaaliya ahaa oo go'aan cad oo Soomaaliya oo dhan danteeda ah iyo gobonimada Soomaaliya ay ku jirto ka soo baxay xalay taageero buuxdaan u haynaa. Waana aad iyo aadan ugu faraxsannahay haddaan nahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa madaxda dowladda Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, xukuumadda, wasaaradda maaliyadda, madaxda dowlad goboleedyada, madaxweynayaalkooda iyo wasaaradda maaliyadaha ee madaxda dowlad goboleedyada shaqadii wadajirka ahayd ee sida wadajirka lagu qabtay ee iskaashiga iyo Soomaalinimada lagu qabtay oo wajigeedii hore si qurux badan ku dhamaaday suurtagalay. Yaan uga mahadcelinayaa. Waxaan ognahay oon dareemi karnaa inay ahayd mas-uuliyad aad u adag, muddo dheerna soo socotay, waqti badanna la geliyey, go'aano aad u qaraar oo maslaxada Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliya hanaqaadkeeda ka mid ahna lagu fuliyay oo ahaa ilaa iyo 90 qodob oo aan hore u jirin la dhaqan geliyay si loo helo deyn cafiska runtii waxaan kaga mahadcelinaynaa Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya oo waqtigiisa ugu badnaa geliyay in Soomaaliya deynta laga cafiyo intaas oo qodob oo 90 kaas qodob oo dowladnimada Soomaaliyana saldhig u ahayd in la fuliyo ay ku adkayd dadka maanta Soomaaliyeed ayadana la fuliyay waxaan leenahay hambalyo runtii sharaf iyo sumcad iyo wanaag iyo horumar bay u tahay Soomaaliya horey baa loo socday waxaa muuqata dowladnimo iyo sharaf iyo karaamo iyo horumar laga gaaray dhaqaalaha waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga hambalyeeyo shacab weynaha Soomaaliyeed guusha u soo hoyatay maanta inaan idhaaha hambalyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh
madaxweyne koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed lafta garanaya oo kaasaha oo soo dhaweeyay talaabada dowladda federaalka soomaaliya ay ku gaartay marxad labaad ee wadanka deynta loogu leeyahay lagu cafin karo maxamed cabdi waare oo ah madaxweynaha hirshabeelle oo isna maanta jirjiraad ku qabtay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe si la mid ah ayuu soo dhaweeyay barnaamijka deyn cafinta wadanka wuxuuna sheegay in dowladda federaalka soomaaliya dadaal ay sameysay ay ku timid arrintani isla markaasna ay tahay guul u soo hoyatay dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo qof kasta oo Soomaaliya meel kasta uu ku sugan yahay
waxaan maanta aan isugu keen yeeray inaan idii muujiyo sida aan ugu faraxsanahay u soo dhaweynayno barnaamijka deyn cafinta oo runtii maanta la gaaray milestone ama meel aad muhiim u ah waxa runtii sharaf noo ah dadaal dheerna loo soo galay dadaal runtii aan loo kala harin ha ahaato dowladda qaybaheeda kala duwan fulinta baarlamaanka maamul goboleedyada ganacsatada in maanta la gaaray pointkii go'aan qaadashada ama waxa loo yaqaano decision point oo Soomaaliya deyntana looga cafinaayo qaybna ay uga noqonayso bulshada caalamka iyo sistemka dhaqaalaha adduunka hadii muxuu ahaay aan dhameystirno process-kaasna albaabo fara badan oo Soomaalida wax weyn u ah muxuu ahaay dhaqaalaheeda u ah muxuu ahaay arrimaha bulshada u ah ka qayb qaadashada muxuu ahaay sistemka ganacsiga adduunka inuu noo furmi doonaan maanta runtii step xoog leh la gaaray faa'iidada noogu jirta barnaamijkaas waa xagga dhaqaalaha xagga arrimaha bulshada iyo xagga maalgashiga xagga muxuu ahaay dhaqaalaha albaabkii ugu horeeyay oo ahaa inaan la macaamilno hay'adaha u qaabilsan ee maaliyadda adduunka sida bangiga adduunka iyo muxuu ahaay IMF ama hay'adda lacagta adduunka inaan maanta ka nahay xubin la aqoonsan yahay adduunkuna istaabkaasoon la qaadin cid kastoo doonta inay ama wax nala qabato aysan u furmeyn oo qof kasto aad u tagto marka hore uu conditionku kugu xiraa ay tahay World Bank iyo IMF-ta xiriirkiina soo wanaajiya in qayb muhiima oo deynta maantana laga cafiyey in process-kii aan bilaabayno completion point-kana insha Allahu tacaala annagoo sida hadda aan u socono ama trajectory-ga aan ku socono haddaan ku sii socono muddo 3 sano dowladda Soomaaliya deynta laga wada cafi doono albaabo fara badan oo dhaqaalane ay noo furmi doonaan arrintaas aadan u soo dhaweynaynaa waa ku faraxsanahay qaybtii aan ka ahayn maamulka hirshabeellene aadan ugu faanaynaa horta deynta Soomaaliya lagu leeyahay oo tiradeedu ay tahay 5 bilyan iyo 700 milyan oo qiimaha maanta ah marka qiimaha maanta la leeyahay waxa la yiraahdaa net value net present value macnaha maanta qiimaha ay tahay waa 5 bilyan iyo 700 milyan macnaheedu waxa weeye deynta waqti hore la qaatay lacagtu intaas waa ka yareed laakiin qiimaha yani dollarku isbedelayay intaas ku timid lacagta intaas waa lacagtii dowladdii hore ay qaadatay waaye dowladan hadda jirta iyo dowladihii ka horeeyay iyo kuwa ku meel gaarka albaabkaaba naga xirnaayba waa deyn dowladdii hore ay qabtay waaye ودين جيلكي هو الجيل كان أسوق بيه أنقدر مسؤولية نصارن وحواي بروسس كان إنتان دمسترنو سيستم كان أنسف عن أمارينو جيلك كحجة إني سوق بيه
دك وعيسو الدين جا دينك ملعكي مستيبس دين حكيم تكورس أي هذا القانون مركب في الدولة سوشيال ميديا بشكل حاد متكسر
runtii dad badan ay ka jirto deynta ma la cafiyeen lama cafiin ma la khafiifiyeen saal yaalay waxa raba inaan si kooban arintaas aan muxuu aan ugu hadlo 1996 ayaa hay'adaha IMF iyo World Bank waxay bilaabeen barnaamij la yiraahdo HIPC HIPC waxa waaye Highly Indebted Poor Countries Initiative indise deynta looga cafinaayo ama looga khafiifinaayo wadamada muxuu ahaay aadna maxuu ahaay deyn badan u qaba faqiirna ah saddex process ayaan loo kala qaybiyay processka koowaad waxa waay in IMF iyo World Bank horta xiriirkii la wanaajiyo oo albaabkii laga bilaabay ayaga waay hadda ka hor waxaan ahayn dadta kooran systemka adduunka aan maxuu ahaay ka qayb ahayn bangiyadu adduunka ka xiran LCI aan la furi karin maxuu ahaay adduunka aan la ganacsi karin waddanka aan la maal gasho karin stepka koobaad marka waxa waaye IMF iyo World Bank inaan tacaamul la sameeyno oo aan la maxuu ahaay aan la deal gareen qaybta ku xigta waxa waaye deymanka ayagu nagu lahaayeen oo runtii maxuu ahaay qaybta ugu muhiimsan ah in la bixiyo qaybtaas waa la bixiyay runtii dadaal dawladdu ay u gashay wadamo saaxiiba iyo daqiiqayaal badan ayna damaanad qaadeen ayaa lagu bixiyay
محمد عبد الواري او احمد حنا هرشب الله يكاسها او سناسل مدا سو دوينيه برامجك دين عفنتا ودنكا كلونا سنايان ايدلنا صاحبيال برامجك خلشان ورسدا ايا دغيسناسان ملل با جوقتنا كلونا سنايان ايدلنا مغالدا غالكايو غوبلكا مدوغ غلمدوغ ايا مركان ديبو كسو لابانيا badhni hore galmudug ahmed duale gelaaf xamaanta hoggaaminaya magaalada galkacay ku qaabilay wafdi hoggaaminaya senator abd hasan awala qaybdiid oo ah gudoomiyaha gudiga ee dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu gudaas isku jiraan xilibaano siyaasiyiin ka soo jeeda galmudug iyo oda dhaqameed waxaan maanta magaalada galkacay ay kulan kula qaateen ahmed duale gelaaf oo soo wala sheeganaya inuu yahay madaxweynaha galmudug kulan gaar ah ay wada qaateen wafdigan iyo madaxweyne Axmed Cali Gelle xaf waxa uu wada hadalay xaaladda gobolka Midug ayuu ku amaanay sida buuxda uga shaqeeya amniga gobolka Midug ee Galmudug wafdigan intaas la kulmeen Axmed Cali Gelle xaf waxa shir jiraad qabtay warbaahinta la hadlay Cabd Xasan Awal qaybdiid oo ah gudoomiyaha gudiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiyaha magaalada Galkacayo ee dhanka Galmudug
waxaan rabnaa inaan ilaahay dabadiis inaan idin anigoo ku hadlay magaca waftiga inaan idin mahad celiyo degmada iyo gobolka odayaasha iyo salaadiinta iyo wax garadka iyo baahda warbaahinta halkaan lagu soo dhaweeyay waa idin mahad celinayna waxaan u nimid waxay ahayd annaga magaalada Kaalkacyo nimid reer galmudug baan u nimid reer kaalkacyo ma sana u nimid waxa anaga ay qabaan inaan iswaraysano ismaqalno haday siyaasiyiintii hore u joogtay haday xildhibaanadii iyo dawladdii goboleedka hore u joogay haday gabdhaha haday qaybaha kala duwan ee bulshada waxa weeye waxa anagu aan u socono waxay ahayd bulshada wixii culays oo ka jira oo dhibaato wixii aan la qaban karno ayagaan u nimid inaan la qaban
waxaan leenahay soo dhawaada waa dadkiinii waa dalkiinii wixii talaaho ah wadaan xaggaannu isugu tagayna hadii laydmo halkan waxaan u istaagnay inaan aan soo dhawaada
xilli qoraxa la joogaa waa idin sugeynay deegaankan dadkiisii u maqnaa oo u baahnaabatay soo dhawaada wixii talaa iyo wixii tusaale ah dib baanu ka wada hadli doonaa waxqabadkii iyo wax walba diyaar baan anagu la nahay inaan garab istaagno ka maamul ahaan shacabkan waxaan filayaa inuu diyaar noqon doono asaguna
qaybo dambe barnaamijka ayaan ku sasaqaynaa saaxiibyaal magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe hadda markan dib ugu laabto madaxda maamulka Hirshabeelle gaar ahaan Maxamed Cabdi Waare oo xamaanta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe uu ku shir gudoomay shir looga hadlay amniga deegaanka Hirshabeelle aan shirkaasi ee goobjoogka madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Cali Cabdullaahi oo la yaqaan Cali Guudlaawe kulanka uu ka qayb galay wasiirka amniga gudaha maamulkaasi iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda wasiirka dhaqaalinta maleeshiyaadka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan taliyaha ciidanka booliska Hirshabeelle taliyaha qaybta 72aad ee xoogga dalka iyo saraakiil kale oo ka tirsan militariga Soomaaliya kuwaas oo ka hawlgala deegaanka maamulka Hirshabeelle shirkaas markaas oo dhamaaday kadib waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda amniga maamulka Hirshabeelle waxaanu fafan u ka bixinayaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulankaasi dadka lagu saaray
ee shirkan aan caadiga ahayn wuxuu ku saabsanaa xaaladaha amniga ee soo kordhay waxaan laga hadlay saddex qodob qodobada laga hadlay oo ugu waaweynaa waxa kamid ah qodobka koowaad ee guud ahaan waxa warbixin laga siiyay lagu kala warqaatay xaaladda guud ee amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle ee saddexdii bilood ee ugu dambeysay xaaladda halka ay mareyso waxa warbixin ka bixiyay wasaaradda amniga oo aniga aan hoggaaminayay waxaan sidoo kale saraakiisha amniga oo ayna warbixin badan loogu dhageystay oo xaaladda amniga halka ay mareysay iyo waxyaabaha u qabsoomay heedaha amniga iyo gar ahaan wasaaradda amniga sidoo kale waxa la isla qaatay oo looga hadlay qorshaha kala guurka ama qorshaha ciidamada loo yaqaan transitional blanka qorshahaas oo aad dowlad goboleedka Hirshabeelle ugu diyaar garowday maadaama aan ognahay in mar dhow uu bilaabo doono qorshahaasi guud ahaan dalka oo dhan gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle ugu diyaar garowday si ciidamada AMISOM haday dhacdo in goobo badan ay banaayaan loogu diyaar garoobo dowlad goboleedka Hirshabeelle oo kaashanayso dowladda federaalka in la buuxiyo goobahaas sidoo kale waxa shirka looga hadlay shirka amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle oo aan caadi ahayn oo madaxweynaha uu shirka doominayay in la sameeyo gudiga amniga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo heer federaal oo u diyaar garoobo arrimaha doorashooyinka nagu soo food kale sanadkan dabeecadda hadduu Ilaahay yiraahdo labada doorasho midda ugu horeysa dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo midda dowlada federaalka gudigaasna waxa sida ugu dhow insha Allah aan rajaynaynaa in la soo magacaabo gudigaana shaqooyinkiisa waxay noqon doontaa inuu kor joogteeyo ilaaliyo xasiloonida doorashada iyo goobaha doorashooyinka ay ka socdaan iyo goobaha lagu hayo ama codbixiyaasha ay ka socdaan si amnigoodu aysan khatar u gelin heedaha amniga oo doorashooyinka dhici doona hadduu la yiraahdo ay sugaan amnigiisa sidoo kale waxa shirka amniga ka soo baxay waayahan dambe waxa adduunka dhan qalqal geliyay cudurka coronavirus maadaama wasaaradda amniga oo ka duuleysa arintaas iyo gudiga amniga oo madaxweynaha hoggaaminayay waxa ka soo baxay in ciidamada amniga loo diyaariyo in ay ka hortagaan haday dhacaan kiisas coronavirus ah in wasaaradda caafimaadka ayagu kaashanayo in qofka xanuunadaas oo kale
walaa shaqaysada ay rigaysana saaray diwaan ha wala socotaan meel walba joogtaan kulanaysan ayaan idin leenahay wasiirka wasaaradda dagadaha iyo dowlista xagooda dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Salad Omar oo gabagabadeeyga ka hadlay shir u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah shirkaas oo tir lagu saaray sida laga hortagi lahaa cudurka COVID-19 waxa uu sheegay in ay wasaaradda dagadaha iyo dowladmadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay dadal ugu jirtaa sida loo xakameyn lahaa dadka looga shakisayay COVID-19 ama coronavirus oo soo galay wadanka waxa sidoo kale Maxamed Salad Omar uu sheegay in ay jiraan diyaarado ku xad gudbay sharciga dowladda federaalka Soomaaliya ay ku xakamaysay ama ku mamnuucday dulmadka caalamiga ah oo muddo 15 bariya dowladda federaalka Soomaaliya wadanka ay ka mamnuucday
waxa kale oo shirkaasi dhamaadkiisa aan isugu imaanay dhamaan wasiirada ka socotay iyo representative ka socday maamul goboleedyada hay'adda socdaalka agency-yadaha dhamaantood halkan ayaan ku kulanay iyo qof la qofkii ay khuseysay xafiiska ra'iisul wasaaraha dhamaan waan kulanay kulankeenana wuxuu ku saabsanaa sidii loo xakameyn lahaa socdaalka aanan muhiimka ahayn dadka soo galaya wadanka ka soo galaya xuduudaha wixii aan ka sameyn lahayn strategy midaysan inaan ka sameyno inaga oo ka taxadareyna faafitaanka cudurkan coronavirus sida aad la socotiin cudurkan originkiisa ma aha wadankeena iyo Afrika midna ma aha meel ayuu ka soo bilowday laakiin wuxuu ku yimid wadamadan kale socdaal ayuu ku yimid marka waxaan dooneynaa in socdaalka aan xakameyno innaga oo aanan albaabada dhan aan xirin marka tala dheer ayaan galnay muddo dhowr saacadood ayay wada hadlaynay waxaana ka soo heshi waxaanu ku heshiinay oo soo saari doona insha Allah taala qodob muhiim ah innaga oo ka fikireyna sidii ummada Soomaaliyeed waxa la wixii muhiim ah inay isku socdaan isugu socon lahaayeen innaga oo diyaaradaha dhamaantood aanan la xanibin haddana sidii loo ilaalin lahaa cudurkaasi ee coronavirus waxa cad in xuduudo dheer aan la leenahay wadamo kala duwan dhinaca badda iyo dhinaca dhulka intaba intaasi inta ka soo galo qof u soo tahriibo wadankiisa qof wadankiisa yimid xakamayntiisa waa dogtihiin way adag tahay laakiin sidii aan cudurkana ku xakamayn lahayn iyada oo dadkiina ay wadankooda iimaanayaan marka waxaan runtii ugu baaqaynaa ummada Soomaaliyeed ee jooga wadamada dariska ah ama xuduudaha isticmaalaya inay ka soo galaan in ay joogan meelaha ay joogan inta cudurkan runtii uu socdo oo aan ilaalino socodka aan yareyno haduu Ilaahay ka raali noqdo xamuulka aanan ahayn raashin iyo dawo iyagana xuduudaha intuu ka soo galo wadanka dhexdiisa rabo inuu si local ah u socdo isagana shuruuc ayaa ka degan shuruucdaas ayaa marsiineyna kuwa badda ku mashquulsan in ay keenaan xamuul aanan ahayn raashin iyo dawo iyagana sidoo kale hadda oo kale xilligan waa xilli adag waxa loo baahan yahay in la xakameeyo waxyaabaha aanan muhiimka ahayn oo cudurna inuu keeni karo dhamaanteen marka ummada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay dhamaantood isgarab istaagaan xilligan runtii sida ay hadda maamul goboleedyada iyo inta hay'ad ay shaqeyso ay arrintan khuseyso oo dhan ay u sameysteen xiriir joogto ah oo ka baxsan siyaasadda wada shaqeyn iyo ilaalinta amniga iyo caafimaadka dalkeena iyo dadkeena aan ka shaqeyneyno sidaas oo kale dadweynahana inay noo garab istaagaan oo xamuulka noo soo galay wadankeena macnaha lahayn inaan iska ilaalino xidhi xunba lagu jiraa cudurkan iskama celin karno waad ogtihiin ilaahan baa naga celin karaa marka waxaan ummada Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay xamuulkaasna naga ilaaliyaan iyagana socodka ay naga yareeyaan si shaqadeena ay inoogu fududaato waxa la wixii kale ee kasoo baxay heshiiskaasna waan soo saari doonaa laakiin waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay oo welina arag wada shaqeynta rasmiga ah ee daahfuran ee ka dhexeeya hay'adaha ay khuseysay iyo maamul goboleedyada iyo wasaaradaha oo dhan ay khuseysay ayaan runtii aad ugu faraxsanahay insha Allah taala waana soo saari doonaa iyada oo qoraal ah wixii heshiiskaas ka soo baxay
wasiirka wasaaradda dakada iyo dowladda hawada dowladda federaalka Soomaaliya maxamed salaad oomar ayuu ka saa oo sheegay in jiraan deegaan ku xagudbay sharciyada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku mamnuucday dulmadka caalamiga ah muddo 15 bari ah kadib cabsi xoogan oo laga qabay cudurka COVID-19 qayb ka mid ah barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxa markaan ku soo dhawaatan xubintaad ku xisaab badnaa ee kala ma
Ariyadaha kala maanay la suma ima karo waa tiilay rigeedkina waa tuban tihiin ilaahay karooni yahana dhaafsha karooda maxaa soo kordhayood maanta sheegi kartid
horniyo wax sheegma naguma yara haddana waxaan sheegaynaa hadii la qaadanayo
imisaan lahayn shacabka aga jugleynta laga daayo dawladdi dadkeeda ma cabsiisay waa u cabsataay
war maanta axmed waran la fadhigiisan u jeedaa ma qunne wasaaradda caafimaadka ilgaar ku hayso war ma haysaane dawladda Soomaaliya karooni waxay ka dhigtaa leena mashruuc lugu qaraabto maantana wasiirka caafimaadka oo hadashay waxay tiri qofkii labaadan ka helnay cudurka corona laakiin waxay sii raacisay astaamaha cudurku ilaa hadda kama muuqdaan waana caafimaad qaba bukaankaani
nabeey waxaan maqli jiray wadaada walif waxbu leeyahay waxba male labadaba hadaan laga hayaa wasiir fawsiya hadalkeeda haas waa fajis
war wiilka la yiri corona virus baa laga helay wuxuu kamid yahay la yiri askar talyaaniga tababar ku soo qaadato la soo celiyay sagaal maalinna karantiil bay ku jireen baa la yiri xil dhiban maad saladna wuxuu yiri mashruuc baa laga dhigay corona virus waxaana goor dhaweyd la hadlay wiilkii la yiri corona virus baa laga helay wuxuuna ii sheegay inuu caafimaad qabo wax astaana oo ama corona ama xanuun kale ku saabsan uusan isku arkin wasiirka caafimaadkuna waa tiina tiri wiilka xanuunka corona laga helay haddana tiri wax astaana oo xanuunkaas leeyahay laguma arkin mana hayno qalabkii lagu baarayo coronaha waana caafimaad qabaa bukaankaas marka wuxuu yiri xildhibaan maad salaad yaabaya dawladdu ma dadkay cabsi gelinaysaa ma lacag baa ku xayiran ma muqdishaa cunna qabataynta lagula sii adkaynayaa waan fahmi waayo qorshahan
warwar ma haysaan wasaaradda caafimaadka federaalka iyo kuwa maamul goboleedaduba waxay dhaheen waxaa loo baahan yahay 57 million oo lagaga hortago coronavirus beesha caalamkana waxaan ka rabnaa deg deg inay noola soo gaadho lacagta sababtoo ah dad badan oo coronavirus qaba dalka ku soo socda
war waxaan la yaabay wasaaradda caafimaadka dowladda iyo wasaaradda maamul goboleedyadu ma wada shaqayn jirin waayahani ma lacagta coronaha isu keenay
warwar ma haysiin warkii hore war soo dhaaf
ma waayeel corona wataa yimid
ara weer weer ma geed fuushayne
warwarka anaga dhex gelinina madaxii sheebaarkii maxadka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Qasim Jimcaale waa is casilay oo yiri
war masuulka iska casilay wasaaradda caafimaadka waxaa la sheegay inuu ka carooday been abuur iyo corona raadin badatay waayahan waxaana la sheegay inuu yiri dadka laga qalqalgelinayaa waxaan adeeg daacada ma
war ninka ma lacagta laga qadiyo mise wali dad damir ku dambeeya dalka jooga
aryaadahay idin koon isku daalin waxaan anigu karone kash lagu raabay urtor la koox koox leeyihiin karone kash lagu raabay urtor la koox koox leeyihiin haye
war jacayl wax kama taqaanan in dhageysta nin jacayl ku dhaansho rarto raaxo dhugan waaye oo dheelinayaan oo waan dhutinayaa gabal dhiciyo waa bari barqiyo waaga dhalacdeeda dhinac inaan u seexdiyo hurdadii waan ka dhaarmaray ninkii dhaawac hore qabay xanuun dhiig gala hoose dhayal uma bogsado jaalkayo uu dhutinayaa anigoo dhibaatadii hore iyo dhiiladii iyo ciilkii dhanqaraaradii qaba cishqigoon dhab uga soo reysan fasalkaan miduu igu dhigana wali la dheelaya oon booga dhayan baa mid kale laabta lay dhigay
jacaylaan dhammaan ba lixdaygu maraano kii horaa i dhaawacay janno way igu dhaaftee
aryaga boosa waxaad ilowda dhiirana iladaaga dabbahayuu la soo maray dhowrabeen dayaaradii meelay u dhixii buu dhaqsa iigu yimid dheereeye maxaasida
cabdulla waxa dhiiranoo indhaha adagoo dheerayood sheegaysaa ma corona asagaa dhaqsa arada ku kala gaari jiray
soomaaliya dhankeedii dhawaaq farax la mooyee dhilla kama sugaye
allahayo dhib badana adoo dhoofay caashaqa dhulshisheeya kaa helay
war idinkana jacayl aad u haysaysaan dadkiisa aroos lahayna dib ay u dhigteen
aniga wixii tale iga yeelaya aroos haddaa u fiican baan leeyahay sababtoo ah wax qarasho tiro badan iba kaa bixi maayaan casuumaado iyo dad tiro badan oo iska daba ordaya iyo hoteella iyo waxaasoo dhami ma jiraan
soomaalida nidaam suuban iyo saafi laga waa siyaasigu sunbuu neefsadaa saan ogsoonahay dadka waxay u saysaabayaan waa sir iyo been oo iimaanka laga siib xaqiiq kuma saleeyaan war inta horaanu ka yaabnay haddii haddana iimaanka alla ka siibo waa ka sii darayaana iimaanka allaha ku sugo dheh
aroo sanadkaasi sinna ma bixina shib naga dhaha
aryaadhaha waxaan maqli jira isiisisinta ku siima ama soo socdaaye isug aniga ku sugima ay tiri
sheegow dareeraw shimbiraw la hadaagaw sheekooda diide ma ka wadaa
warlankun madayki magale
waxaan idin dheelahay anigu maqnaashihi maaday isaaq maymaygii xow maaroojiseen maqnaashihi maaday isaaq maymaygii xow maaroojiseen haye
war cabdillaw laga bareyba laga badiba la yidhiye maanta waa shir bayaayay dhageyso ma igana sheegaysid markii horana maana
أقون مانتانا ليجا مغلما
ورقة بوسو شرب كان هرقي سما جين دونتا
ورور ما هاي زانة قل مدوك
ورما قال يا أودلي
ورناك تقرأوا كده هاي
ورما دقير تباسي وعنو قب حضاي
دقير بين ما يدد ما يلوغا كب حضاي
عبد الله واحد غرا كب حضاي قال هاي سيد عم ترادين
إيقو ميري إساقنا كسو مغن أن مغلي جرا ورلوغو ما كلا مغنى ميشاني دقائي سنيو دير قل مدوك انتي معارضة هاي دي انتي محافظة هاي دبا حفيز كي غور غور بي سوكو تاقير
هاي هي وصير إقدك النحل دبان إقدك مياي دهو هايان
كل واحد إسلاي قار مشاريع ربانا وكوشرين
عبد السمد معلم محمود ومركي هورا علماء دي بركة عدا كمي ده حصونا اللي عبتي وحو يري وعن ربنا أهل السنة إلا سوحل يوه قولها وزير هذا نقايف في عن لقاسي يوه سفي عنا مدح الله وصلاحه
هاي هي يا أهل السنة مدح هنا لكقو أيديه جرين بريق هنا لو صلاح مية جوغان
وربيش معلم محمود كسو تشيدا واحد تري مدح وين غور غور وحن كربنا بيش إيه معلم محمود إنو كلا دورته هدون نمان كي تغي سوحل ينا أصيقا عذر كأبو رجل بدوك مسؤولية دانا قاضية
أريانا مدح وين غور غور وحو يري مكلال إيه الدول اللي إنان اسكو هاي أي حفيز كيغا كوضا الشغيان اسكونا نبات قليانا أنيغا إيغا قوان
مر غور غور هدو بسال ديه تير انت حفيز اسكو كينا اس نبات قليان صومالي أردن إن مدح وين اللو قد قو استاهلا
أرانا أحمد عبد السلام وايهان سياسة دعان كمغلون كاركين بحتى ماشي واتقي
لكن مكلال مدح دول اللي كم حج سال لي يري مقا أحمد عبد السلام هدو نالي هاي سياسة دا انتو كأدا
ورور ما هيسيني وسير أحمد فافال اللي راها قبيي بربيجي مركي اللي قدن شو دنبكو ياري ياري وحو بين دليل شبه دوغي دولي كريواي غور غور ندادي هذا دوب لغو حريه
ندادي هي غور غور و ندادي هي ميو يري
ورادا وحانا نيقو دي لها ريك تنكيو أولوليه مركو رقسكو سو آدي دنبا هور رناتي مركي لايسكو وذا ريغمي تابعي غير راعيو متكي جيس اسكاقر ريحي هدو ربو إنو وذا جيركو ترمتكو سو مالو قل مدوك رجو عورتي إيو رادين نباده ربي يو رومي وذا جيركي ريركو دقاتاي
ربي يو رومي وذا جيركي ريركو دقاتاي مدهد دو
ورور ما يسين ويلا عند حسنين
ابتقي اسمع سو انكاري
هبرتي ميو قطب كقلي
ورومو دلنا هبرتي اللي دقيست داد قسيت كماشي برقع ياشا يدقيهين ايو إنو صادح يستهيقو اسكو غرحي كالقيس وحو مسيودو كالكر لعي قويس دنو بر هويدي كمتي هاي دنتين بر عبي كمين دي هاينا اي داو عمين
ورنين كبهم كسيتي برقع ياشو محي كوتي
او انكار الو كريد كمكي بات تعمل اسو اسباب بإناي محاس برقع يالك نكفلاني
ورن ميو ورم هيسيني قفسيق حتى السعودة عذر انو يهنو ملي
يا انتو عذر كورا كورونا بحد هان يميدي
تك مدى بلان بلاك تيدو وحالو قبتا ليري نين هبين مدو يستقو قورينا يا اوي مدهوية اور لو اقل كيد هور جيفتا ابيه قويس كان انو مقنا عيالا شاقي نينكي هوية داسكو حد قد بي حد حبسيق بلان بلو كجورا ليري
ورد كورا الله انو عريس ديش محاد معلم ووحان دقي استكشا كيني دقان كي هورو صومالي دا وحو يري رير نينكي كسف راي ايان نين مسافر وحو سعودو ديلمان يا هبين مدو ويمان شري قبرنا سوريين جلتو قول ودقي شرتي سوا هل كاتشي فوان لكلا شكسنين بار روبي مان شري مري مرقاز زيدي جلتو وركسو حرو روب كسل لقو قادي شرتي اسوا الله كورونا يا عدي با ننكيو ديلمان يا ايمان شري اساقو نما هنگوري اي شرين ايادونا كما بغي شرين ودقيو ديلمدو هدو اقو ايماننا كما شكي شرين مرقا داقن كي زيدا سايو سومالي دا متانا او دنبيسي
hadda dhaqanka soo banow aad sheegayso silican ma ka dambeeyo
warnimay war ma haysane ra'iisul wasaaraha khayr wuxuu yiri waxaan ugu bishaareynaynaa shacabka Soomaaliyeed in deyntii la cafiye in dowladnimadii Soomaaliya ay meel sare gaartay in caqabadihii hor gudboonaa Soomaaliya laga qaaday
warnimay waxaan maqli jiray qofku marku dhintay iyadoo la leeyay deynta laga cafiyo imika dowladnimadii Soomaaliya miyey dhimatay waatan la leeyay deynta laga cafiyo maalin har iyo habeen
arriyadaha madaxweynaha Soomaaliya wuxuu yiri Soomaaliya haday wadadii dhaqaalaha aqta saart khayr iyo wasiiradiisana hanbaliyan u jeediha muga waxa warku ila eeg yahay wadadii cadayd aqta saaray ku arabiyo amrige jiryo
jiryo jiryo
amrige jiryo
jiryo jiryo
aynaan ka hay
hay hay waliga hay 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 hay
warwaayahan dhaqamada socday in kaankii soo laabtay waxaan ku gartay mar hadii kalamaan maanta qaadaysa caynaanka hay
war cimrigii jiri oo caynaanka hay waa ka dambaysay cimrigii go iyo caynaanka da
aro isku carabay ka timid
aryada dayuuradii imaaraadka iyo tii Ethiopia way iska yimaadeen tii Turkiga ka imaajirta xaalo xayira xaajira
wariya Turkigu nidaamka dawladdu ilaalshaaye imaaraad iyo Ethiopia maxaa ka galay nidaam inay ilaaliyaan
war Ethiopia iyo imaaraadku ma maxayay leeyin ba Soomaaliya
war maxaa loolaha hawada waa la xiraa dhici doonta iska soo galeyso
yaa xaal loolaha hawadiyan la soo wareegna hadii la iska soo galgalaayo
war waa loo fasaxay labadan diyaaradood
wariyada ku salaam beegay warkooda naga dhaafa أركل الجاغة أركل الجاغة ياهو
wema seen saaxiibada xunta karamaan saaxiibyal intaan ka bixin hada markaan eegno talaska ciidanka xogga dalka qaybta lixnaad ee kala gashay deegaanka Koonfur Galbeed ayaa goola ka shaatay dagaal dagaalamayaasha Al-Shabaab ee kala galan deegaanka Daynuuna ee gobolka Baay ka tirsan iyo deegaan hoos yimaada oo ka tirsan magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ee maamulka Koonfur Galbeed halkaas oo dagaal xoog leh xalay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ilaa shalay oo ciidamada xogga dalka la dhaxmariyay taliya qaybta lixnaad ee ciidanka xogga dalka sareeyay guuto Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo warbaahinta shirkada u qabtay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ee Koonfur Galbeed kadib markii uu ka soo laabtay deegaanka Daynuuna waxa uu sheegay in iska difaacan weerarka kaga yimid dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaasna qasaare xoog leh ay gaarsiyeen hadalkaas waxa inta isku diray taliya in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka dileen ku dhawaad 12 xubnood asoo sidoo kale ku dhaawacay tir intaas ka badan sidoo halka u dhigay waxa sidoo kale uu xusay in ciidanka xoogga dalka ay ka warqaban weerar kasta oo dagaalamayaasha Al-Shabaab uga yimaada deegaanada gobolka Baay ka tirsan si gaar ah deegaanka Daynuuna barnaamijka intaas uu caawi ku dhanyahay waxaan kaga tagayaa heestii bilowga barnaamijka aniga dib lan qaadi inta barnaamijka ma lacayna dib u kulan doono waxaan kaga tagayaa guuley gubnow
ما تيدين النبات دا الكيد ما diiday nay nay no todnaaye wadal kaygiyo bar adaydo waynaan duuyadeena daqna waynaan talageena qodna dalkeenana dafacna waynaan duuyadeena daqna waynaan talageena qodna dalkeenana dafacna الله يو دي قدالي الله يو تلقى دالي دعيبان الله يو أود هذا نوب الله يو دي قدالي الله يو تلقى دالي دعيبان الله يو أود هذا نوب
ولا دعيني لو